Ми тепер переходимо далі до розмови з нашим наступним гостем. Це Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ», який вже є в нашій студії. Перед тим, як ми з вами перейдемо до іншої теми, мені цікава ваша точка зору стосовно того, що зараз відбувається в Чернігові.
Добрий вечір. Бачите, у нас зовнішня політика завжди за залишковим принципом. Тобто спочатку поговоримо.
Це ще ні, у нас буде ще друга частина, там у нас буде культура, вона завжди за залишковим принципом.
Ну, слава Богу. Хоч так. Ви знаєте, ну, інтелігентній людині, мені здається, не личить говорити про ці вибори. І я розумію, що як громадянин я повинен свою позицію озвучити, але все це викликає величезну відразу. Політика, коли будь-якою ціною досягається мета, це не та політика, яка зможе змінити Україну. От лише прикрі і дуже брудні такі, знаєте, враження від усього.
Ну, ви як людина, яка пройшла Майдан, я так це скажу, були на Майдані, так. Ви як людина, яка завжди виступає за гідність українців, України, постраждали.
Ну, гідності в цьому абсолютно немає, в тому, що ми бачимо у Чернігові. Це, мабуть, речі прямо протилежні до гідності, до права, до поваги один до одного, до закону, до своєї країни, до культури, в тому числі політичної. Ну, немає, бачите, ну, все правильно, ваш попередній гість, як на мене, говорив. Ми пережили всі партії, всю систему, яка існує сьогодні в Україні. Треба її змінювати.
Що зробити так, щоб як зробити, щоб у нас в жовтні на наступних місцевих виборах таке не повторилося, на вашу думку?
Я думаю, що повториться. І думаю, що це безальтернативний сценарій на сьогодні, тому що при владі ті партії, які при владі.
Ну, а є ж громадянське суспільство, яке місцями більш активне, ніж парламент.
От, я думаю, громадянське суспільство і повинно буде в результаті, в тому числі, і наступних місцевих виборів, змінити цю країну настільки, щоб в ній не залишилося всього того, що пов'язує нас з минулим.
Добре, дякую. Тепер переходимо до іншої теми. Хотіли з вами поговорити, як з колишнім генеральним консулом України в Стамбулі, стосовно Туреччини, тих подій, які там відбуваються останні кілька днів. Глядачам нагадаю, слухачам, перепрошую.
Що... Не так і легко перелаштовуватися з роботи ведучої першого національного на роботу ведучої громадського радіо.
Часто вже кажу.
Так, будеш поєднувати по тижням. Один тиждень звертатись до глядачів, інший тиждень звертатись до слухачів.
Я спробував запустити картинку з нашого спілкування у себе на Фейсбуці, через те глядачі, я сподіваюся, є.
Ага, ясно. Ми будемо говорити про ті події, які сталися в Туреччині кілька днів тому, вони зараз розвиваються, і нам цікаво, як вони будуть розвиватися далі, пояснити їхню причину, і чи може це якось торкнутися України. Там стався теракт, нагадаю, вчинив його 20-річний студент, загинуло тоді 32 людини, близько сотні отримали поранення. Після того затримали 590 людей в рамках АТО, там розпочалася своя антитерористична операція. Поліцейські операції пройшли в 11 містах і провінціях. І ще додам, що цей теракт стався в місті Суруч. От тепер спочатку, перед тим, як ми з вами будемо говорити про причини і як це може розвиватися далі, а яка взагалі позиція офіційного Києва?
Ось, спасибі вам за це питання, і спасибі, Ірина, і Ілона, за вашу цікавість, тому що складається останнім часом враження, що зовнішня політика в Україні стає предметом, яким цікавляться лише експерти, журналісти, але зовсім не держава.
Але все ж таки така історія, як Туреччина versus Ісламська держава, це не щодня відбувається.
Не щодня відбувається, це абсолютно тектонічний сув у ситуації на, ну, скажімо, якщо не на всьому Близькому Сході, то принаймні в цьому регіоні, який охоплює Сирію, Ірак, Туреччину. Реакції поки що України ми на це не бачимо, як не бачили. Ну, принаймні, я її не знайшов, хоча намагався знайти чистосердну реакцію МЗС або посольства України в Туреччині, або президента України.
Які почуття висловили?
Я цього не бачу. Ви знаєте, це не перший раз. Україна традиційно ігнорує ці жести доброї волі, вічливості, співчутливості і в той же час вимагає до себе особливого ставлення. Це, звичайно, ну, дорога в нікуди. Ми повинні бути уважними до друзів, тим більше, що мова йде про дуже складну державу, яка формально є стратегічним партнером, але насправді, окрім, скажімо, дружніх відносин, становить певні виклики для української зовнішньої політики, мається на увазі Туреччина, яка зараз в дуже непростій ситуації. Бачите, насправді, все це пов'язано з війною в Сирії, фактично громадянською війною.
А перед цим ще хотіла уточнити, нагадайте, будь ласка, їхню позицію, як вони прореагували на анексію Криму?
Ну і загалом, чи це друзі України, до речі.
Ну, формально це стратегічний партнер. У нас діють всі угоди і, зокрема, ну, загалом офіційна позиція Туреччини не відрізняється від офіційної позиції країн НАТО. Вона засуджує і не визнає анексію. Але, на відміну від інших країн, скажімо, вже Європейського Союзу, хоча Туреччина не є формально членом Європейського Союзу, тим не менше має митний союз з Європейським Союзом, ображається, що її не приймають туди. Так ось, ображаючись на те, що європейці не хочуть бачити Туреччину у своїй сім'ї, Туреччина не слідує прикладу Європейського Союзу, інших держав, не запроваджує санкції проти Російської Федерації, навпаки, намагається скористатися моментом для розширення торговельного співробітництва. Дуже двозначна була позиція Туреччини щодо становища кримсько-татарської національної меншини, але тут, судячи з усього, теж відбуваються тектонічні в сторону України, в сторону кримських татар позитивні суви. Ну, тим не менше, дуже багато що у позиції Туреччини щодо Росії, оце нам постійне загравання, намагання трошки заробити на чиїхось проблемах, це, на жаль, присутнє в зовнішній політиці Туреччини. Але, ну, треба сказати відверто, що Росія, Крим, Чорне море ніколи не були пріоритетами турецької зовнішньої політики, і, зокрема, впродовж останніх років вона вимушена концентруватися фактично майже повністю на сирійській кризі. Останні події призвели до кардинального перегляду турецькими властями свого підходу до врегулювання ситуації в Сирії. Якщо раніше, від початку виникнення війни на території Сирії, Туреччина робила наголос на необхідності усунення Башара Асада, нинішнього президента Сирії, заміни його на якийсь інший режим, який принесе мир. І, ну, я б сказав би, применшувала значення виникнення такої страшної терористичної сили, якою є ІДІЛ, ісламська держава Іраку та Леванту. То зараз ми бачимо під впливом, в тому числі, мені здається, Сполучених Штатів Америки, зміна позиції Туреччини. Туреччина фактично оголошує війну, хоча, звичайно, війну оголошують державі, але тим не менше оголошує війну ІДІЛ, цьому терористичному угрупованню.
Це такий рух.
Треба, напевно, прокоментувати для слухачів, тому що мені здається, що в українських медіа справді малувато говорять про це величезне утворення ІДІЛ, про ісламську державу, так звану. Декілька слів, що це таке?
Так, це, от, зокрема, в контексті позиції Туреччини. Минулого року, здається, в серпні минулого року, прем'єр-міністр Туреччини Мехмед Давутоглу, який довший час був міністром закордонних справ, так висловився, що, звичайно, можна характеризувати цей рух як терористичний. Тим не менше, треба пам'ятати, що в ньому беруть участь дуже багато дружніх і братніх нам сунітів, арабів, і в тому числі серед них є багато турків, курдів та представників інших національностей. От зараз вже, скажімо, не виправдовує Мехмед Давутоглу існування цього руху. Це рух, який окупував, фактично витісняє будь-яку іншу владу з величезних територій в Іраку і в Сирії, контролює великі, вже, можна сказати, не райони, а регіони цих країн, який запроваджує в найжорстокіших формах закони шаріату, де переслідується будь-яке, не лише інакомислення, а взагалі будь-яка поведінка, яка з точки зору тих, хто вважає себе істинним прихильником Корану, хоча мені здається, їх поведінка далека від норм Корану. Будь-які люди, які за мірками представників відділ поводять себе інакше, знищуються жорстоко, варварськими методами. Мова йде про жінок, про дітей, про старих, не говорячи, звичайно, про чоловіків і так далі. Ось, і це є викликом для міжнародної системи. Фактично, в заявах політиків, починаючи від Обами до європейських лідерів, тема ІДІЛ впродовж останніх 2 років називається такою ж важливою, як і тема російської агресії проти України. Це для того, щоб зрозуміти, наскільки світ вважає цю тему гострою. І насправді це так і є, тому що виникає рух, який не обмежений жодними моральними нормами, жодними територіальними нормами.
Вже відомо, що цей теракт стався, саме от взяли на себе відповідальність.
Так, і фактично цей терористичний рух проник разом, очевидно, із величезною масою сирійських біженців, чи біженців із Сирії, проник вже їх, за деякими оцінками, 1,8 мільйона є на території Туреччини, проник туди. Більше того, от оця певна така непослідовність турецьких властей у ставленні до ІДІЛ призвела до того, що турецька територія використовувалась активно для пересування бойовиків, тих, які з найрізноманітніших регіонів світу направлялися на війну, от в лавах саме ІДІЛ.
Що нам хочуть сказати владі, от роблячи такі виклики і такі теракти?
Логіка тероризму дуже проста – залякати, внести паніку, хаос, розбрат між людьми. І на цьому створити таку ситуацію, яка дозволить прийти до влади, яка дозволить захопити більше ресурсів, територій, встановити своє панування.
Чи можна очікувати, що Ісламська держава таким чином може окупувати частину Туреччини, так як це відбулося в інших країнах, які знаходяться, частина території яких фактично підконтрольні бойовикам із Ісламської держави?
Чи вдасться це зробити іділ? Це питання, над якими ми будемо спостерігати, думаю, не хотілося б. Але фактично теракт, цей самовбивця, студент, і тут треба говорити, що вбив цих людей, звичайно, не студент 20-річний, а вбила саме терористична організація, яка його надіслала, ІДІЛ. І обстріли з території Сирії, з баз бойових ІДІЛ військовослужбовців Туреччини на турецькій території, це фактично є збройна агресія. Тобто ІДІЛ, який не має кордонів, який не має власної державності, має лише залюбування Корану, в їхньому розумінні, чи ісламом. Ось він оголошує війну вже третій державі практично. Вже йдуть активні бойові дії на території Іраку, Сирії, як я сказав. І фактично розпочалася збройна агресія проти Турецької Республіки. Чи вона матиме, чи зможуть ІДІЛ відколоти якісь частини Туреччини? Ну, той факт, що лише за ці вихідні 590 заарештованих турецькою поліцією на території Туреччини в 14 провінціях, свідчить про те, що турецькі власті дуже серйозно ставляться до можливості цієї туристичної організації, намагаються під корінь вирізати все, що може їй сприяти на території Туреччини.
А що можна сказати про дії турецької поліції? Я бачила інформацію про те, що ліві активісти на вулицях Стамбулу б'ються з поліцією. Зокрема, була вбита одна із активісток, якщо я правильно пам'ятаю новини. Що там? Чи це лише конфлікт із Ісламською державою, чи внутрішні негаразди також тут проступають?
590 людей. Чи може бути якась реакція на це продовження?
Загалом турецька поліція і турецька влада схильна до певних надмірностей в цьому. Але треба пам'ятати, що Туреччина живе в умовах війни і війни з тероризмом вже не одне десятиліття. Ми зараз не аналізуємо причини виникнення, вони складні і багато провини лежить саме на турецькій політиці, її протистояння з курдами. Фактично, під час мого перебування в Туреччині, от будь-яке заворушення, і, до речі, треба пам'ятати, що весь цей час Туреччина вела активні бойові дії на власній території проти Курдської робітничої партії. Це основна політична структура чи структура, яка представляє курдів і їх рух, який, звичайно, в умовах відсутності власної державності використовував винятково методи терору, тероризму у боротьбі за, фактично, за право на своє існування. В тому числі і за під егідою ідеї незалежності курдів, створення курдської держави. Тим не менше, відбувалися, з 2013 року відбувалися певні процеси примирення. Туреччина намагалася, скажімо, відходити від внутрішньої шовіністичної політики щодо цього народу, що призвело до припинення вогню і так далі. Але я був свідком того, що будь-яке, скажімо, заворушення на сході країни, де кілька регіонів завжди жили в умовах надзвичайного стану, завжди, тобто, будь-яка жорстокість або будь-які, скажімо, військові дії, поліцейські операції, вчинені армією, жандармом, поліцією на сході країни, в рамках яких були поранені або вбиті представники Курдської робітничої партії чи інших курдських організацій, негайно в Стамбулі відбувався терористичний акт у відповідь. Вони, щоправда, як правило, були спрямовані на інфраструктуру і проти військових, жандармів, поліцейських. Фактично, принаймні на моїй пам'яті немає випадків проти туристів або проти іноземців, щоб це було. Тим не менше, курди мали величезний вплив, їх величезна кількість живе в Стамбулі, переселилися з східних регіонів, і їх можливості величезні. В тому числі у них є найрізноманітніші політичні рухи і політичні організації. Курдська молодь надзвичайно прихильна до рівних лівацьких марксистських організацій, через те я не здивований, що влада Туреччини і поліція Туреччини підозрює оці марксистські ліві рухи у схильності до або в підтримці, або в якійсь певній участі в терористичній активності. Хоча, треба сказати, що мова...
Взагалі ця можливість виглядає, це просто не вкладається в мою голову. Ліві рухи можуть бути причетні до терористичних акцій ісламської держави?
Почекайте, Володимир Ілліч Ленін і більшовики шляхом реквізиції терористичних актів склали гроші на революцію. Для лівацьких рухів тероризм – це, фактично, вони перші і застосували його в політичній боротьбі. Це винахід лівих, марксистських, комуністичних рухів.
Цікавить такий момент, оця антитерористична операція по-турецьки, які можуть бути її наслідки, чи включиться НАТО? Я нагадаю слухачам, що Туреччина – член НАТО.
Власне, один з найважливіших наслідків наслідків от останнього загострення в Туреччині, це укладання, ну, фактично, чи порозуміння між Туреччиною і Сполученими Штатами у спільних військових діях проти ІДІЛ, що Туреччина дозволила використовувати свої військово-повітряні бази на півдні, на сході країни для відповідних для Збройних сил Сполучених Штатів Америки і для спільних військових дій проти ІДІЛ. Сполучені Штати і Туреччина домовилися створити зону безпеки вздовж турецького кордону на території Сирії. Тобто, фактично, мова йде про те, що, очевидно, дві країни, надаючи підтримку з повітря, очевидно, завдаючи артилерійських ударів, іншу логістичну підтримку певним місцевим бойовим групам, сприятимуть тому, щоб ІДІЛ було відтиснено якомога далі від кордону з Туреччиною і створити таким чином якийсь пояс безпеки для Турецької Республіки. І це дуже важливо, я перепрошую, що перебуваю, існування, оскільки між Туреччиною і Сполученими Штатами Америки не існувало розуміння до останнього часу щодо пріоритетів і шляхів розв'язку сирійської кризи. Сполучені Штати Америки намагалися підтримувати певні повстанські групи і протидіяти ІДІЛ. Турки, як я сказав, були зосереджені на усуненні Башара Асада. Тепер Туреччина змінила під впливом США свою позицію, концентрується повністю на ІДІЛ. Отже, в той же час, очевидно, Сполучені Штати ведуть дуже активну дипломатію із Іраном, із Росією. І є вже такі свідчення, що фактично вони досягають розуміння, що Башар Асад має бути усунений політичними засобами від влади і повинна прийти в Сирії інші режими. Отже, відбувається великий тектонічний сув у політиці. І я думаю, що застосування сили масове Сполученими Штатами і Туреччини може великою мірою змінити, ну, ситуацію на фронтах у Сирії і може завдати серйозного удару по ІДІЛ, відсунувши його кудись подалі, так мовити, від
Туреччини. Тому що, ну, звучить думка, в тому числі, я дивлюся, як люди реагують там в соцмережах, про те, що, що може включитися НАТО, оскільки, ну, цей принцип, якщо нападають на одну з країн, то так, це виходить, що нападають на всіх.
Ну, ось тепер присутність Сполучених Штатів, присутність Сполучених Штатів Америки, з які фактично становлять собою, ну, 80-85% всіх військових спроможностей НАТО, ну, позбавляє необхідності Туреччину педалювати питання про присутність НАТО. Фактично, все, що їй було потрібно у військовому плані, вона тепер отримає за рахунок двосторонньої співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Через те, очевидно, багато європейських країн-членів НАТО з полегшенням зіткнуть, оскільки турки, як на мене, абсолютно справедливо порушували питання, що 4-та і 5-та стаття договору повинна бути застосована, і Альянс повинен вступити в цю війну, захищаючи територію Турецької Республіки, яка зазнала, ще раз повторюю, збройного нападу з боку ІДІЛ.
Так, а як це тепер може все це торкнутися України і взагалі, які можуть бути для нас наслідки?
Наприклад, можливо, українці менше поїдуть у Туреччину у відпустку?
Ну, поки що...
Я маю на увазі в більш стратегічних моментах.
У нас все менше і менше можливості, зрештою, не тільки у нас, у всіх європейців, у всьому світі, куди можна спокійно поїхати відпочивати. Ну, наразі ми не бачимо, скажімо, щоб туристичні центри Туреччини були охоплені якоюсь терористичною активністю, яка би загрожувала громадянам іноземних держав. Так, тобто основні події, скажімо, у плані боротьби з тероризмом, ліквідації, усунення певних ланок терористичних організацій відбуваються в Стамбулі, в більших містах. Звичайно, основні бойові дії, загострення відбуваються вздовж кордону Сирії, це далеко від туристичних регіонів Анталія, Ізмір і так далі. Отже, ну, поки що наразі, звичайно, перспектива може бути і така. На жаль, ми самі живемо в країні, де відчуваємо загрозу тероризму і розуміємо, що тероризм – це таке явище, яке проявляється будь-де, в будь-яку хвилину. Терористів нічого не зупинить. Але, ну, наразі поки що турецькі власті тримають ситуацію під контролем, і тероризм не може розгулювати вільно по території Турецької Республіки. Треба сказати, що турки загалом мають достатньо сильну поліцейську машину. Нас це стосується з дуже, Україну мається на увазі, стосується в дуже багатьох аспектах.
Тільки коротко, бо вже 30 секунд у нас залишилось, так швидко пролетів час.
Ну, перш за все, ми повинні більш активно працювати з НАТО, оскільки НАТО має можливості тепер, воно не буде зосереджено в інших військових конфліктах і має зосередитись на допомозі нам. Ми повинні більш активно працювати з Туреччиною, підтримуючи її в боротьбі з тероризмом і таким чином очікуючи на її допомогу.
Ми повинні хоча б висловлювати співчуття.
Ну, це, знаєте, це такі ази, які, ну, просто про них би не хотілося говорити, і про них не можна говорити серйозним людям. Але, на жаль, от така реальність в Україні, що доводиться говорити і про таке.
Спасибі, дякую. Слухачам нагадаю, що ми говорили з головою фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременком.